bulan atau
4 bulan?
7 purnama.
Oh my god.
Udah kayak AADC ya?
AADC. Tapi sekarang udah gak zamannya AADC. Crash landing on
Maaf Bu, ini bukan sharing drama Korea ya.
Koi.
Jadi, kita kemarin kenapa Kak bisa gak update lagi nih? Sekalian nih kita minta maaf nih sama pendengar Akar Gaharu. Karena kemarin...
banyak, apa ya? Banyak dinamika di kantor dan juga dinamika di lapangan. Sebenarnya kita tuh pengen banget bikin episode, cuman entah kenapa waktunya itu benar-benar nggak bisa ditemukan.
Kita tuh kayak nggak jodoh gitu ya, kayak
yang satu yang satu ke lapangan, yang satu ke lapangan, yang satu
Kenapa kita nggak bisa berjodoh kayak Captain Lee dan Yoon Seuri?
Baiklah, nanti jadi melebar.
Setelah kemarin kita bahas tentang asap, kemudian kita juga bahas tentang harimau, Global Tiger Day. Sekarang kita balik lagi di podcast Akar Gaharu. Kali ini temanya kita membahas tentang
zoonosis.
Jadi mungkin udah banyak yang dengar ya zoonosis, karena sekarang sedang ada
wabah
yang cukup viral dan menakutkan sih sebenarnya gitu. Dan itu banyak yang menduga bahwa itu adalah sebuah virus
yang berasal dari hewan
yang disebut zoonosis. Nah, buat ngomongin zoonosis, kita langsung undang dokter hewan
untuk jadi narasumber di podcast kita kali ini.
Dan sebenarnya ini kita merasa bersyukur sebenarnya karena kita punya dokter hewan di WWF, jadi kita nggak perlu yang namanya cari-cari lagi narasumber lain karena kita udah ada narsum yang ahlinya di sini. Dan siapa dia?
Persilahkan
memperkenalkan diri.
Halo, ini aku Wanda, dokter hewan dari WWF Indonesia. Ada lagi yang harus aku kenalin?
Saat ini sibuknya apa ini, dokter?
Untuk profesinya masih sibuk sebagai dokter hewan sih, cuman ya nambah satu lagi tanggung jawab sebagai seorang ibu.
Yang anaknya lucu.
Yang anaknya itu umur 3 bulan udah magang dong.
Iya. Pengalamannya selain di klinik atau di lab, di mana lagi, dok?
Okay, kalau untuk yang di lapangan, selama ini udah di lebih interestnya sih ke satwa liar, wildlife. Terus kalau untuk seminar-seminarnya, selama ini udah di kampus-kampus. Sebenarnya kalau dari S1 itu memang minatnya dari penelitian juga ke Kesmavet. Kesmavet itu kesehatan masyarakat veteriner. Jadi lebih ke yang lingkungan, masyarakat, hewan. Jadi 3 sub bidang yang multidisiplin gitu. Terus klinik juga jalan.
Kliniknya klinik hewan.
Kliniknya biasanya kalau di klinik itu hewannya pet animal.
Kayak kucing,
anjing.
Gitu banget ya ngomongnya. Untuk kita langsung next aja ke topik kita, yaitu zoonosis. Nah, Dr. Wanda, zoonosis itu apa sih dan gimana caranya menjelaskan kepada siapapun yang kira-kira gak ngerti gitu?
Soalnya kita melihat sekarang ada wabah virus corona. Nah, virus corona ini diindikasikan oleh para peneliti itu dia berasal dari hewan atau yang disebut zoonosis. Nah, karena sepertinya kita butuh penyadar tahuan tentang apa itu zoonosis, maka
dan pemahaman.
Karena impact-nya ternyata sebesar ini gitu, dan sudah saatnya kita menjelaskan gitu kepada pendengar.
Jadi emang sebenarnya lagi marak ya tentang zoonosis ini, dan dari tahun 2009 pun WHO sama FAO dan OIE itu udah bilang kalau 70% penyakit menular yang baru itu atau new emerging infectious disease itu adalah zoonosis. Nah, zoonosis ini akhirnya kan jadi isu global tuh karena
pandemik
dia. Jadi kita harus ngerti dulu apa sih sebenarnya zoonosis itu. Nah, zoonosis itu sebenarnya infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Nah, itu arti kesimpulannya. Tapi negara kita kan negara yang ada undang-undangnya. Dalam undang-undang negara kita pun udah dibilang kalau zoonosis itu adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
Nah, dari manusia ke hewan juga ya?
Juga bisa. Jadi nanti ada macam-macam zoonosis tuh. Ada yang berdasarkan reservoir, berdasarkan cara penularan, berdasarkan agen penyakit, nanti dibagi lagi. Nah, ternyata kalau di WHO pengertian zoonosis tuh lebih di dijelaskan lagi,
detail
lagi. Jadi kalau menurut WHO tuh katanya zoonosis itu infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia maupun sebaliknya. Gitu. Jadi zoonosis itu adalah infeksi yang ditularkan secara alami, bukan dibuat-buat.
Dan kalau berbicara tentang zoonosis, berarti ada yang selain pandemik, ada yang epidemik ya?
Jadi nanti tuh kalau seandainya zoonosis kan dibagi lagi tuh jadi beberapa macam. Ada yang zoonosis ini yang emerging disease dan re-emerging disease. Nah, kalau yang emerging disease ini penyakit yang baru muncul langsung mewabah zoonosis. Tapi kalau yang re-emerging, misalnya sekarang dia muncul nih, terus dia berhenti, diem, gak ada muncul kasus lagi, nanti berikutnya dia muncul lagi. Itu makanya re-emerging dan re-emerging disease. Itu dibagi berdasarkan tingkat kejadian penyakitnya.
Tapi menariknya corona ini sebenarnya bukan kasus baru ya dok ya?
Nah, corona ini sebenarnya coronavirus itu udah lama adanya. Jadi dia itu bukan untuk bukan dibilang kayak new emerging disease, tapi selama ini corona ini udah ada. Cuman dia itu belum menyebabkan hal yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat-lihat nih, sekarang corona tuh kayak ditularkan dari manusia ke manusia. Bukan yang dari hewan ke manusia. Tapi Badan Kesehatan Hewan Internasional OIE itu lagi mengadakan investigasi. Nah, investigasinya masih berjalan nih sampai sekarang. Karena pertamanya kan diduga dari kelelawar ya. Jadi sebenarnya kenapa dibilang dari kelelawar, mereka belum bisa memastikan kelelawar itu menginfeksi manusia dengan cara apa. Tapi berdasarkan investigasi, diambillah swab
sampel
dari pasar yang diduga penjual hewan itu, terus dengan masyarakat setempat pelaku penjualnya.
Jadi di Wuhan, China itu.
Jadi swab-swab itu yang diambil seharusnya kan dari hewan, kita cobain. Ternyata yang swab dari hewan hasilnya negatif. Tapi swab dari hasil muntahan, lendir-lendir hewan yang ada di sekitar pasar menunjukkan hasil positif. Nah, dari situ berarti kan virus ini bisa menular menggunakan ada inang perantara. Tapi gimana sih cara dia menularkan itu sampai sekarang belum ada kesimpulannya dari hasil investigasi.
Makanya kemarin ada ini satu artikel yang bilang sampai sekarang tuh virus corona ini belum bisa disebut, ada yang berpendapat belum bisa disebut zoonosis karena dia belum ada buktinya gitu. Tapi ada juga yang sebagian membilang itu sudah pasti dari hewan. Makanya disebut zoonosis gitu.
Dan menariknya ada lagi teori. Ini kan aku ke berhubungan aku nih kuliahnya HI ya. Jadi tuh ada teori kalau virus corona ini adalah, ini rumor ya teman-teman, jangan enggak azab ya. Enggak, ini rumor kalau misalnya ada semacam percobaan senjata biologis. Nah, karena di Wuhan itu tuh banyak laboratorium, laboratorium pengembangan disease gitu kan, kontrol disease di sana.
Semacam perang dagang ya?
Nah, semacam perang dagang, atau memang ini adalah senjata biologis yang sedang secara rahasia gitu
diciptakan.
Kan dulu kan isunya di Iran kan juga begitu kan, makanya Iran itu diserang sama United States. Tapi itu adalah hubungan internasional.
Tapi sebenarnya banyak orang yang ngomong kalau itu benar dari hewan tuh karena mereka ngambil sampel DNA. Jadi sebenarnya data sequence genetiknya si coronavirus disease 19 ini kerabat dekat dengan yang ada di kelelawar. Nah, makanya banyak yang bilang kalau itu tuh sumbernya dari kelelawar karena mereka mengujinya atas dasar DNA. Jadi kemiripan DNA itu yang bisa, yang selama, yang saat ini mengukuhkan kalau itu tuh dari kelelawar. Tapi di mana itunya kita belum tahu.
Namanya sekarang ganti ya jadi COVID-19. Yang awalnya corona, hanya corona, sekarang jadi corona virus disease 19 gitu.
Jadi corona tuh kan sebenarnya jenis virusnya namanya coronavirus karena bentuknya tuh seperti mahkota.
Cantik
kalau disease-nya, makanya tambahin coronavirus disease 19. Itu nama penyakitnya. Jadi jangan salah ngomong lagi. Kalau coronavirus tuh penyebabnya, sedangkan penyakitnya coronavirus disease 19.
Pelakunya adalah COVID-19.
Yeah. katanya juga selain kelelawar itu ada perantaranya melalui
Trenggiling.
Itu gimana?
Itu diduga gitu.
Diduga.
Jadi sebenarnya hewan-hewan yang punya andil ada corona dalamnya itu bisa unta, bisa kayak waktu virus SARS kan, tuh dia kan
masih sekelompoknya
sebenarnya. Luwak pun punya
white coffee.
Kita nggak sebutin.
Kita nggak disponsori ya.
Kan aja yang tadi itu.
Nah, jadi dia begitu. Jadi ada unta, ada luwak, ada jenis-jenis burung salah satunya kelelawar. Nah, jadi pokoknya satwa-satwa liar itu sebenarnya memang dia punya
sesuatu,
dia alami dalam tubuh dia. Jadi kenapa sebenarnya kita balik lagi nih ke alam? Kenapa mereka itu satwa liar? Punya tempat hidup yang sendiri, kita tempat hidup sendiri. Nah, sekarang kenapa sampai ada sampai 70% penyakit menular tuh berasal dari satwa liar ya, karena pola hidup kita sendiri juga
berubah ya. Nah, itu menarik tuh, karena kan kalau misalnya nih ada di kasus-kasus yang di tempat-tempat yang muncul corona virus gitu kan, apakah itu MERS, SARS atau yang sekarang COVID-19, itu ada sebuah kebiasaan dari yang terkena itu adalah mengkonsumsi satwa liar itu, ada yang sebagai makanan atau sebagai apa. Nah, pertanyaannya tuh apakah iya, apa bisa gitu kalau misalnya kita makan katakanlah daging tenggiling atau daging kelelawar gitu, apakah emang berpotensi gitu kita terjangkit virus gitu?
Soalnya waktu pertama ini virusnya muncul, beritanya pasar, itu langsung muncul video-video yang menunjukkan ada orang makan kelelawar, terus jadinya ih serem juga gitu. Pantesan aja ini jadi virus gitu. Tapi sebenarnya benar nggak gitu?
Jadi sebenarnya kita balik lagi ke jenis zoonosis tadi. Jadi kan ada macam-macam tuh jenis zoonosisnya. Salah satu yang udah disebut tadi kan yang kayak emerging dan re-emerging. Jadi ada lagi jenis zoonosis itu yang dikelompokkan berdasarkan cara penularan. Ada yang direct zoonosis, zoonosis langsung. Itu misalnya kayak dari hewan yang menggigit manusia. Contohnya rabies. Itu tipe-tipe yang langsung. Terus ada juga yang cyclozoonosis, jadi dia itu memerlukan lebih dari satu hewan untuk bisa menularkan. Jadi misalnya kayak cacing hati di daging sapi atau daging kerbau. Jadi dia itu cacing itu kan di hatinya sapi. Nanti hatinya. Telur-telurnya itu bisa ke otot atau daging. Dagingnya kalau kita masak nggak sempurna bisa juga menular ke kita. Nah, itu untuk yang cyclo. Ada juga yang metazoonosis. Kalau meta ini dia penularannya tuh bisa lewat vertebrata, bisa lewat invertebrata. Jadi lewat siput pun dia bisa, lewat semut dia bisa. Nah, contohnya tuh ya fasciola, fasciolosis. Terus ada juga yang saprozoonosis, atau dia nggak memerlukan hewan, jadi dia bisa menginfeksi sendiri, misalnya kayak cutaneous larva migran. Itu salah satu penyakit. Sebenarnya cutaneous ini bisa juga kita lihat di contohnya histoplasmosis. Jadi kelelawar itu kalau kita lihat di rumah-rumah yang banyak kelelawarnya ada sejenis jamur. Nah, kalau kita terhirup spora dari jamur itu,
ngerti. Berarti dia bisa dari udara ya,
dokter? Dari udara. Nah, jadi
makin serem aja ini.
Nah, makin serem sebenarnya zoonosis itu jangan dari cara-cara penularan.
Tapi sebenarnya katanya corona itu turunan ya, turunan dari virus yang sudah ada sebelumnya.
Apa mutasi, Bang? Bukan.
SARS, MERS itu ya. Itu katanya juga salah juga corona gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya si corona ini dulunya itu tidak ada, jarang sekali untuk dia itu bisa menginfeksi manusia. Nah, jadi tapi ternyata malah sekarang dia bisa menginfeksi manusia dengan cara yang sekarang tuh dibilangnya dari kotoran, dari kelelawar, dengan makan kelelawar. Jadi dulu itu si corona ini pertamanya ada untuk yang SARS itu yang COV aja namanya. Terus ada lagi yang MERS. Itu masih corona juga, mereka proteinnya masih protein yang beramplop lipidnya.
Kalau Ebola beda ya.
Kalau Ebola tuh virusnya virus Ebola namanya. Tapi kalau yang ini corona. Jadi dia tuh
dia menyerang pernapasan.
Dia menyerang pernapasan bagian atas. Jadi dia memang dari, makanya dibilang ada juga yang bilang kalau virus SARS itu berkerabat dekat dengan yang sekarang coronavirus.
Pupunya maksudnya.
Nah, jadi dia tuh masih sedikit sama untuk sequence RNA genetiknya.
Sebenarnya cara penularannya kan sampai sekarang tuh belum diketahui ya, corona ini gimana gitu. Tapi kalau virus secara umum itu gimana dok cara penularannya, yang ini yang khusus zoonosis gitu, dari hewan ke manusia itu gimana gitu?
Jadi kalau untuk yang penyakit zoonosis untuk dari penularan dari hewan ke manusia itu bisa yang dari langsung tadi misalnya gigitan, misalnya rabies, terus bisa juga kayak penyakit antraks, kayaknya ada bangkai yang mati, bangkai hewan mati, terus dia antraks itu kan ada sporanya, jadi antraks itu bakteri berspora. Nah, spora yang terhirup atau kena tangan itu bisa menyebabkan kita kena juga si manusianya. Atau ada juga yang melalui udara, droplet. Nah, jadi droplet itu sebenarnya percikan bersin misalnya, kita flu. Jadi ingusnya atau bersinnya, batuknya dari orang-orang itu, terus kita pegang, terus kita juga memasukkan, menyentuh dengan tubuh kita, terutama bagian mata, hidung, sama mulut
yang nggak ada protektifnya,
terus juga kita juga jarang mencuci tangan, itu bisa juga.
Dan alhamdulillah nih, kalau misalnya ini kan jadi panik banget ya dok ya, maksudnya semua gejala-gejala kejadian-kejadian corona ini kan sudah masuk kategori yang luar biasa gitu. Dan di Indonesia ini sampai sekarang awal Maret ini ada 19
kasus
suspek corona. Cuman untuk pencegahannya juga termasuk sederhana sih menurutku gitu kan, kita cukup mencuci tangan dengan sabun selama 30 detik gitu. Terus harus ya gak usah ke tempat-tempat yang begitu ramai gitu kan.
Dan juga kita harus jeli sih, maksudnya dalam membaca berita atau artikel yang muncul terkait corona ini, karena ketika dibilang suspek itu orang udah langsung panik jadi sebenarnya kan ada tahapannya kan dok, dan sebelum suspek itu kalau nggak salah tuh ada ODP sama PDP gitu. Nah, ODP itu ada orang dalam pemantauan, kemudian setelah dia ODP dia jadi PDP, yaitu pasien dalam pengawasan jika dia memang sudah menunjukkan gejala. Nah, setelah itu baru disebut suspek. Tapi kan belum positif berarti ya.
Dan itu masanya 14 hari ya.
2 sampai 14 hari. Dia itu pun rata-rata yang dinilai orang, karena dari kan ada disebut dengan namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu masa dari masuknya agen penyakit sampai dia menimbulkan gejala penyakit. Itu makanya ada 2 sampai 14 hari. Makanya ada yang ODP, ada PDP sampai adanya suspek. Suspek itu berarti udah keluar tuh gejalanya yang mirip dengan itu. Habis itu harus didiagnosis lagi. Nah, untuk dia dinyatakan positif corona, diagnosisnya itu ada tes PCR, ada tes fungsi hati, fungsi ginjal. Jadi ada tes. Nah, jadi kenapa tes PCR? PCR itu sebenarnya untuk melihat DNA virus yang ada dalamnya. Sama enggak gitu.
Nah, sampai per 10 Maret ini kan udah lebih dari 100 negara nih yang terkena virus COVID-19 ini. Kemudian ada juga itu udah 113.500 yang terinfeksi, yang kematiannya ada 3.900 dan yang sembuh itu ada 62.000.
Yang sembuh padahal lebih banyak ya?
Iya, tapi karena kita panik, jadi kita kayak
lupa padahal lupa banyak yang gitu. Sembuh.
Nah, selain corona ini, apalagi jenis-jenis penyakit zoonosis yang sebelumnya tuh memang lebih banyak kematiannya gitu, dok.
Dan lebih parah sebenarnya.
Sebenarnya kalau corona ini baru muncul kita udah panik gitu kan, sampai masker nggak ada di apotek, kayak sanitizer juga nggak ada,
mie goreng habis
gitu kan.
Kita harusnya menjadi sehat gitu, malah makan makanan instan.
Jadi sebenarnya ada yang sampai sekarang itu virus yang masih menyebabkan zoonosis, salah satunya adalah rabies. Semua orang kan melihara anjing.
Enggak semuanya sih.
Memelihara anjing. Nah, cuman kenapa orang enggak sebegitu panik, karena udah ada namanya vaksinasi rabies kepada anjing. Terus ada juga dulu tuh flu burung. Tapi enggak sepanik ini juga, karena yang kena rata-rata orang yang berkaitan erat dengan peternakan.
Yang memelihara ya.
Terus ada juga waktu itu toksoplasma.
Kucing
dari kucing
itu dari kucing.
Ayo, kucing lovers.
Terus ada juga untuk yang dari parasit, misalnya kayak rabies. Nah, rabies itu penyakit kulit malah.
Iya. Hmm.
Itu juga dari hewan. Terus ada juga kalau dari jamur itu ringworm.
Oh,
jadi
iya,
yang bulat-bulat tuh nanti dia di kulit. Nah, kayak cincin. Itu dari jamur. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan nih kayak kucing yang jamuran terus dengan gejalanya kayak cincin bulat-bulat, jadi sebaiknya jangan dipegang langsung sama kita, dan kita juga harus rajin cuci tangan.
Dan katanya kucing itu juga bisa kena corona ya?
Nah, kok iya, sebenarnya kucing tuh punya corona potensinya. Tapi dia bukan potensi sih, ada
dia membawa itu.
Enggak, dia punya penyakit, jadi namanya dia menyerang respirasi bagian atas juga. Jadi penyebabnya coronavirus. Tapi untuk penyakitnya itu ada yang dibilang cat flu. Dia bisa flu, dia bisa batuk juga, dia bisa demam. Nah, penyebabnya coronavirus. Tapi yang untuk di kucing belum ada bukti kalau bakal tertular ke manusia.
Iya.
Oke.
Nah, kita ngomongin soal vaksin tadi ya. Tadi aku juga baca satu artikel, katanya itu April ini vaksin buat corona itu bakal dirilis gitu.
Oh, udah selesai deh.
Katanya gitu, katanya ada saintis dari berbagai
negara
mengembangkan satu vaksin untuk mencegah corona ini. Nah, itu akan dirilis bulan April ya, semoga ya, enggak hanya wacana gitu ya. Karena mengingat jumlahnya udah sangat banyak yang terkena.
Iya, ratusan ribu. Dan yang tadi kan kalau misalnya kayak yang SARS dulu atau yang flu burung itu kan karena dia itu bisa mengenai orang yang dekat dengan peternakan gitu. Nah, ini sayangnya yang COVID-19 ini enggak yang harus di dekat-dekat hewan itu kena gitu. Dia
tadi
malah ke tempat-tempat yang umum manusia gitu, yang kita enggak suspek banget gitu kan. Misalnya kita baru pulang dari luar negeri atau apa, itu malah
bisa
terjangkit.
Iya, tadi makanya ada indikasi yang tadi bilang dia enggak 100% zoonosis katanya gitu. Katanya
yang terbukti kan baru dari manusia ke manusia lewat droplet, tapi dari hewan kan belum ada bukti yang secara spesifik dan
masih menjadi misteri.
Harusnya deteksinya awalnya tuh seimbang ya. Kita enggak hanya melihat manusianya tapi juga
dari hewannya. Manusianya gimana? Pakai inang plantara gimana? Jalurnya gimana? Nah, sekarang masih dalam investigasi dari badan OIE.
Nah, kalau kita ngomongin zoonosis dan satwa liar itu pasti ada kaitannya ya, kaitannya sangat erat. Nah, ini kebetulan nih dua orang di sini.
Sebenarnya salah satunya juga ada dua narasumber
iya, di sini. Iya, jadi dia juga bisa jadi narasum nih hari ini karena dia
saya Fitriani
mengurusi tentang wildlife trade dan betul. Ini yang satu dokter hewan. Jadi ya sudahlah, saya saja yang jadi hostnya di sini.
Ya silakan, apa pertanyaan Anda?
Jadi kalau ngomongin satwa liar nih, itu memang lagi marak kan namanya perdagangan, penjualan satwa liar gitu. Nah, itu juga berarti salah satu pemicu ya atau gimana?
Nah, kalau misalnya kita melihat negara yang pertama kali terjangkit COVID-19 ini kan Cina. Nah, Cina ini adalah salah satu negara yang menjadi tujuan perdagangan satwa liar. Salah satunya yang paling sering itu adalah Terenggiling. Nah, di sana itu Terenggiling dikonsumsi sebagai makanan yang prestigious, sebagai makanan yang elit gitu. Dan kita, Indonesia ini adalah salah satu negara yang sering
paling besar juga,
paling besar juga ada Terenggilingnya.
Terenggiling. Okay.
Dan Terenggiling kita itu diselundupkan sampai ke Cina. Nah, di tahun 2015 sampai 2010 sampai 2015, itu ada survei dari Traffic. Traffic ini branch-nya Traffic dan WWF yang benar-benar concern tentang illegal wildlife trade. Itu mencatat ada 111 kejadian kasus penyelundupan terenggiling di Indonesia. Dengan 56.000 terenggiling yang disita. Itu banyak banget. Dan itu yang ketahuan dong. Sedangkan yang ketahuan gimana kan? Ada berapa ribu. Dan kalau misalnya dilihat dari kaitannya dengan perdagangan satwa liar, tentu ada kaitannya gitu. Karena satwa liar ini ujung-ujungnya penikmatnya adalah manusia gitu. Dan sekarang manusia kena dampaknya secara medikal, secara kesehatan mereka kena gitu. Jadi di Terenggiling ini kan karena memang hidupnya di alam liar, kita nggak tahu gitu kan, kita nggak tahu mereka ini higienis nggak sih sebenarnya gitu, dari gitu, mana nggak sih,
mereka makan apa, ya,
dari gimana? Translokasinya mereka aja gitu, dari transportasinya mereka aja itu kita udah pastikan mereka nggak pasti nggak bersih gitu.
Yeah.
Karena kemarin aku pernah ngelihat kasus penyelundupan Terenggiling, itu mereka ditaruh di dalam karung, karung, dan karungnya ini ya per individu gitu satu-satu, karena mereka nggak bisa berdua, dan mereka diselundupkan pakai mobil kecil, dan itu sangat-sangat nggak ada air sama sekali, maksudnya mereka nih bakalan pengap satu sama lain, dehidrasi, sampai ada yang mati juga. Itu sampai ke Cina berminggu-minggu.
Ya ampun.
Jadi ya pasti, ya aku nggak tahu gimana ya, tragis, dan tragisnya juga buat kita gitu, kayak inilah jawabannya kenapa perdagangan satwa liar itu tuh dilarang gitu, karena ya memang seharusnya kita nggak bisa apa ya, nggak boleh mengkonsumsi yang bukan seharusnya kita konsumsi gitu.
Dan juga kan sebenarnya satwa liar itu ada sebagai pendamping ya, pendamping kita dalam kehidupan, penyeimbang ekosistem. Jadi kalau dia sudah diganggu, sudah diselundupkan, diperdagangkan, otomatis manusia juga yang bakal kesulitan gitu, dan
secara ekosistem juga nggak balance gitu.
Aku pernah nonton satu film dokumenter judulnya Racing Extinction. Nah itu memang bercerita tentang, kita langsung sebutin negara aja ya. Memang itu di Cina sama di Hong Kong, itu gimana satwa-satwa yang dilindungi itu diperdagangkan sangat jelas di situ. Dan kadang mereka mengkonsumsi itu bukan untuk bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga menunjukkan kelasnya. Itu. Nah, itu yang masih menyebabkan kenapa perdagangan satwa liar ini masih ada gitu.
Dan karena juga demand-nya juga ada gitu.
Pasarnya kebutuhan.
Dagang kan jual beli, supply dan demand. Selama permintaannya masih ada, itu akan susah gitu. Itulah tantangan terbesarnya.
Apalagi mitos-mitos ya, kalau makan kelawar khasiatnya ini, kalau makan ular khasiatnya ini. Jadi bertambahlah keinginan manusia untuk memilikinya. Apalagi kalau sebagai pajangan.
Ayo percaya dengan sains gitu.
Makanya ada sekarang itu ya, kampanye IWT ya. Mungkin bisa diceritain dikit kampanye.
Kalau kampanye IWT itu sebenarnya udah lama ya, apalagi kalau yang di Indonesia ini udah 5 tahun terakhir itu sudah sangat gencar. Nah, secara level regional, secara level Asia ini, kita ada namanya Stop Illegal Wildlife Trade, slogannya. Dan itu memang concern untuk satwa-satwa prioritas. Nah, di WWF itu tiap negara beda-beda satwa prioritasnya, tapi di Indonesia ada 21 satwa. Nah, satwa-satwa ini udah pastinya dari habitat liar, dari alam liar gitu, dan salah satunya adalah Terenggiling. Nah, kenapa Terenggiling ini dilindungi? Karena ya mereka itu menjaga keseimbangan ekosistem di alamnya, di hutan itu mereka mencegah populasi semut, termit, sama serangga-serangga kayak rayap itu untuk meledak gitu pastinya. Jadi karena mereka juga membantu manusia secara tidak langsung, dan itu yang kita tuh kadang-kadang luput gitu, kadang-kadang nggak sadarnya di situ.
Terenggiling kan yang makan semut ya, terus kalau semut meledak otomatis hutan dikeroyok juga gitu ya, jadi
pohon-pohon bisa lama-lama tumbang, lapuk dan segala macam.
Cuma manusia nggak sadar dengan hal itu. Jadi ya kembali lagi sih, ini sebagai tugas kita.
PR sama.
Kemarin juga ada seminar, kebetulan aku hadir di situ, dia membahas tentang dampak dari deforestasi itu, salah satunya juga ini ya, penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Itu benar.
Iya, jadi untuk deforestasi kayak dampaknya dari sisi kesehatan manusia, dari sisi satwa liarnya ya sama sih seperti tadi contohnya Terenggiling, kayaknya semutnya tambah banyak. Terus pohon-pohon ditebang, kualitas udara kita semakin menipis, yang baiknya. Terus jadi sekarang makanya ada gerakan di mana membutuhkan multi sektoral. Jadi ada yang dari kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan sistem One Health System. Jadi One Health System inilah yang
itu
sekarang,
dari WHO atau gimana?
Jadi dia diprakarsai WHO, FAO, sama OIE. Nah, jadi sistem ini bekerja sama, berkolaborasi untuk menangani yang kasus zoonosis, yang emerging disease, re-emerging disease. Nah, kenapa dia multisektoral? Karena untuk kasus manusia kita emang butuh profesi yang seorang ahli di bidang kesehatan manusia. Terus banyak penyakit itu bersumber dari hewan dan lingkungan. Makanya kita juga perlu profesi yang dari kesehatan hewannya dan profesi yang dari lingkungannya dan masyarakatnya.
Nah, keren ya?
Jadi One Health System inilah yang sekarang diupayakan untuk mencegah penyakit-penyakit baru yang muncul nih. Karena kan dilihat, kalau kita lihat tadi dari penyebabnya, misalnya deforestasi, perdagangan, dan lain-lain. Nah, kita sebagai orang yang melihat udah ada nih dampaknya begini, kita harus melakukan apa? Jadi kita, sistem yang kita pakai adalah sistem One Health. Nah, jadi sistem ini bisa dicapai dengan berbagai cara. Misalnya kayak, contohnya sekarang nih, ini juga termasuk cara untuk kita memperkenalkan ke masyarakat. Gimana sih caranya kita mencegah zoonosis, mencegah penyebaran penyakit. Jadi dengan pendidikan, berkomunikasi, edukasi, terus penyadartahuan kepada masyarakat. Dan bisa juga ke sekolah-sekolah biasanya. Karena anak-anak kan adalah sebuah media pendidikan yang akan meneruskan apa yang ada. Terus kita juga bisa dengan, kalau untuk yang dari sisi para pejabat-pejabat di dinas, bisa juga melakukan surveillance penyakit lintas spesies. Misalnya kayak satwa liar, berarti desa-desa penyangganya itu harus diadakan surveillance. Ada nggak penyakit yang kira-kira nanti bakal bisa menular nih dari mereka ke manusia, atau bahkan dari manusia ke hewan pun ada. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem ini tetap terjaga gitu.
Ini program ini udah dari sejak kapan?
Ini programnya udah lama sebenarnya, dari tahun 2010 aku kuliah sih udah ada juga sistem One Health ini.
Aku yakin pasti banyak yang belum
tahu. Aku aja baru tahu gitu.
Nah, jadi kenapa kita perlu mensosialisasikan sistem ini? Apalagi dengan adanya corona, terus adanya jadi makanya sekarang lebih banyak orang mengangkat One Health System ini. Malah sekarang itu ada asosiasi dokter hewan One Health. Jadi banyak
khusus ya?
Jadi banyak jadi di situ tuh digabunglah dokter hewan yang bekerjaannya di satwa liar, di bagian wildlife dan lingkungan, gabung ke sana. Terus ada juga yang dari dokter-dokter manusia juga gabung ke situ, ada juga pemerhati lingkungan juga gabung ke situ. Jadi nanti ada namanya, kita punya laporan namanya ISIGNAS. ISIGNAS ini masing-masing ngelapor tuh kejadian penyakit. Contohnya kayak dulu kalau di Riau ini rabies misalnya. Jadi rabies tuh ada di sekitar Taman Nasional.
Nah,
jadi Taman Nasional tahu dong banyak keanekaragaman hayati di sana. Misalnya salah satunya monyet, gajah, harimau. Dan rabies itu bisa menular kepada monyet. Terus bisa juga kena ke kita manusia. Nah, kita kan kaum-kaum yang gemar pergi ke Taman Nasional.
Iya, hiking, apa segala macam.
Sebenarnya bukan karena gemar sih.
Iya, emang kerjanya di situ.
Nah, jadi makanya kita tuh kemarin sempat panik sih sedikit tentang kejadian rabies yang ada di sekitar Taman Nasional. Tapi dengan sistem ini kita mulai ngasih komunikasi diskusi sama masyarakat sekitar situ yang punya peliharaan udah divaksin apa belum. Terus kita ngadain vaksinasi gratis untuk rabies. Terus anak-anak juga kita ajarin kalau mereka dekat dengan anjing apa yang harus mereka lakukan.
Terus sih pasti lari aja aku lari.
Itu cara membersihkan luka kalau seandainya kita terkena gigit. Dan untuk sebenarnya ini pencegahan juga sih untuk semua hewan yang menggigit, contohnya anjing, kucing, apapun itu. Kalau seandainya lukanya digigit, itu dibersihkan, usahakan dengan sabun. Nah, atau boleh juga dengan deterjen. Karena apa? Virus yang memiliki amplop, contohnya kayak coronavirus, rabies, itu
agak sulit ya?
Sulit kalau kita hanya dengan air cuci tangannya. Jadi kenapa harus dengan sabun dicucinya, terus dengan air mengalir kurang lebih selama 1 menit, itu untuk menghilangkan amplopnya. Jadi amplop yang lipid tadi di virus itu akan gugur karena adanya deterjen atau sabun.
Dan virus itu bisa mati nggak atau jadi nggak efektif?
Dia nggak akan bisa masuk lagi.
Oh, nggak bisa masuk lagi.
Iya, ini juga dicanangkan sama pemerintah ya, katanya memang untuk mencegah dan menghindari virus ini salah satunya dengan cuci tangan ya. Dan juga katanya pakai hand sanitizer yang udah habis di
yang sudah langka ya, dicari.
Sudah langka itu. Tapi katanya hand sanitizer tuh ada yang bilang juga enggak
kurang mempan, begitu gitu, efektif gitu dong.
Atau ada sebenarnya ciri khasnya gimana?
Bukan kurang efektif. Hand sanitizer itu mengandung 70% alkohol. Nah, kita tahu kalau sel-sel tubuh kita ini alkohol itu kan bisa mengkerutkan. Coba deh kalau tangan kita direndam lama-lama, yeah, alkohol yeah, pasti yeah, mengkerutkan. Jadi kalau keseringan pun pakai hand sanitizer nggak bagus gak buat ini, tangan kita sebenarnya.
Oh, berarti karena ini estetika ini.
Jadi mempengaruhi sih sebenarnya mikroba-mikroba. Yeah, jadi kenapa lebih dengan sabun? Jadi sabun itu mau kita sebanyak apapun itu nggak masalah. Tapi kalau hand sanitizer karena kandungannya alkohol, alkohol itu menguap, terhirup dan lain-lain, itu juga punya dampak lama-lama ke kesehatan kita.
Dan buat virus yang berangklop itu alkoholnya harus ada standar, nggak harus berapa persen?
Rata sih 70% etil alkohol.
Sedangkan hand sanitizer aja berapa persen?
Hand sanitizer ada masing-masing sih, ada yang 0,5, ada beda-beda. Cuman ya seberapa hand sanitizer kan sebenarnya dipakai ketika kita di luar ruangan, kita nggak menjumpai sabun, nggak ada air, baru pakai itu.
Tapi berarti kalau emergency ya, nggak ada action main.
Kalau ada sabun, ada air, lebih bagus sih dengan air sabun dan air mengalir, jangan air yang tertumpuk.
Dan satu lagi katanya salah satu caranya dengan kalau kita masak tuh nggak boleh setengah matang ya?
Iya, itu benar banget karena
aku suka sushi dok.
Jadi sebenarnya sih ini akhirnya kita ngomongnya bukan zoonosis lagi, tapi emang gimana sih hygiene pangan kita selama ini. Jadi kalau untuk makanan, apalagi sekarang kita suka yang setengah mateng, suka yang makan mentah, kadang buah nggak dicuci, kadang suka yang mentah-mentah, apa ikan, daging itu setengah mateng. Jadi
itu kenapa? Kalau misalkan kenapa kita harus masaknya matang gitu? Apakah
kematangan sama kayak tadi yang kita bilang, ada cacing, telur-telur cacing yang ada di hewan itu bisa ada di daging-dagingnya. Nah, contohnya nih kayak kemarin pemeriksaan hewan kurban, kenapa ada dokter hewan yang ucuk-ucuk datang, "Pak, saya mau meriksa dagingnya, saya mau meriksa ini, meriksa itunya." Terus kenapa diperiksa? Untuk kehalalan kita juga, aman gak sih buat kita konsumsi? Nah, kalau seandainya telur-telur itu melengket di daging, dagingnya cuma kita bakar terus kita makan, telur itu masih tetap ada.
Aku jadi
berarti dia bisa mati ya kalau dia tapi, panas gitu.
Jadi untuk memasaknya harus matang sempurna. Entah itu direbus dulu, jadi 100 itu udah bisa matiin. Tapi kecuali cacing pita pada babi, itu nggak akan mati mau direbus segimanapun.
Iya, jadi jadi ini kan balik lagi ke lifestyle, gaya hidup kita gitu ya, gimana kita bisa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan untuk meminimalisir potensi terjangkit COVID dan atau penyakit yang lain malah kan.
Dan juga salah satu cara yang lain yang terkait satwa liar untuk mencegahnya sudah pasti kita jangan mengganggu.
Let it be. Jangan diganggu. Dan jangan dibeli, jangan ditangkap.
Interaksi ke mereka gitu.
Kurangi interaksi. Kalau misalnya pun tapi ini bakalan melebar sih. Misalnya nih kadang-kadang ada penanganan satwa gitu kan. Pasti akan ada semacam knowledge gap yang untuk menghandling satwa yang disita itu gitu. Apakah sebenarnya harusnya gimana sih dok gitu? Kadang kan ada petugas-petugas yang mungkin dia nggak pakai APD. Nah itu gimana? Itu berbahaya nggak sih sebenarnya?
Jadi sama sih sebenarnya, kayak itu sebenarnya kenapa harus pakai APD, kenapa harus ada SOP, itu menghindari yang zoonosis tadi. Jadi nggak cuma kita yang bakal dapat penyakit, mereka pun bisa dapat penyakit dari kita. Contohnya nih yang udah makan korban, gajah mati di tangkahan gara-gara tuberkulosis.
TBC.
Nah, tuberkulosis itu berasal dari mana? Ternyata dari mahotnya.
Gitu.
Nah, kenapa gajah-gajah itu akhirnya untuk selanjutnya ada vaksin tetanus, ada vaksin TB. Nah, ini untuk mereka memprotek diri mereka. Nah, kita sebagai manusia harusnya ngerti dong, bukan hanya kita nanti yang kena, tapi hewan mereka pun juga bisa kena. Makanya kita harus ada beberapa SOP. Contohnya satu lagi, kalau kita pergi ke tempat penangkaran orang hutan, kenapa wajib pakai masker? Kenapa kita nggak boleh flu masuk ke dalam? Itu karena kita sama mereka itu bisa menularkan satu sama lain. Jadi bisa dikenal dengan sebutan ampisensis atau antropozoonosis. Jadi ini berdasarkan reservoirnya. Manusia bisa dekat, bisa mendapatkan itu, hewan juga bisa mendapatkan itu. Contohnya kalau untuk kita dengan golongan-golongan primata tuh ya TBC, influenza, atau kayak gitu-gitu yang bisa menularkan antara kita berdua.
Gimana gitu. Kalau yang gini, Dok? Kan banyak nih tempat wisata tuh yang suka pakai apa petting zoo. Nah, itu apa juga ada berpotensi?
Jadi sebenarnya untuk seharusnya nih setiap kebun binatang itu punya protek sendiri. Jadi ada biosecurity namanya kalau untuk
tempat-tempat
ya, biosecurity. Jadi sama kayak kita masuk peternakan, sebelum masuk kita wajib untuk membersihkan sepatu. Malah ada yang pakai dimandiin dulu baru boleh masuk. Itu ada juga. Nah, seharusnya di bagian-bagian yang kayak zoo atau tempat-tempat rekreasi yang menghadirkan satwa-satwa liar maupun yang domestik. Jadi seharusnya juga punya hal seperti itu. Misalnya kayak dia punya disinfektan di depan pintu masuk, minimal kolam untuk mencuci sepatu. Karena sepatu itu dari mana-mana dong pasti lengket-lengket. Nah, terus masuklah ke zoo. Nah, namanya hewan dia kan gak tahu kalau tanah itu kotor. Nah, tanah itulah media yang paling sering dimainin oleh satwa. Dan kita lewat sepatu kita, kita bisa membawa penyakit gitu. Makanya seharusnya ada yang namanya biosecurity. Nah, untuk selama ini sih di Indonesia aku rasa masih sedikit dan bahkan belum ada. Kecuali bagian kesehatannya. Jadi misalnya kayak mau masuk ke labnya atau masuk ke kandang karantina baru dikasih biosecurity. Tapi kalau hanya pintu masuk lewat wisatawan, aku rasa belum ada. Karena wisatawan di zoo pun banyak banget. Bahkan kalau pas hari libur kelihatan kan ngantri mau masuk, apalagi kalau udah ditambah dengan ada kolam begituan, gimana mau bersihinnya gitu.
Ada layer proteksi.
Kalau kita ngomongin tadi kan di hewan maupun di manusia itu untuk mencegah virus diciptakan satu vaksin gitu ya. Kalau kita bicara keefektifan vaksin itu setelah kita disuntikkan vaksin itu gimana gitu? Apakah berapa persen kah dia nggak bakal datang lagi gitu?
Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu vaksin itu sebenarnya apa sih. Nah, jadi vaksin ini sebenarnya virus yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk memancing antibody dari tubuh kita. Jadi kalau seandainya kan udah terbentuk tuh nanti antibodinya, nah masuklah misalnya vaksin virus yang patogennya nih yang benar-benar buat sakitnya masuk, tapi kan anti body udah mengenal. Aku udah pernah divaksinasi misalnya virus flu, influenza. Aku dulu udah pernah vaksin influenza, antibodinya namanya antibody A. Masuklah si penyakit influenza itu, antibody A udah ngenal, oh ini penyakit yang ini, dia akan langsung mengeliminasi itu. Jadi begitu cara kerja vaksinasi. Kenapa harus untuk kita manusia ada yang namanya imunisasi. Kalau hewan kan disebut dengan vaksinasi, kalau manusia disebut dengan imunisasi.
Iya, soalnya waktu masih ingat sih sikit-sikit waktu belajar virus ya waktu kuliah. Itu memang dia
berapa tahun yang lalu?
Berapa ya? Baru 2 tahun sih.
Baiklah.
Itu katanya memang virus itu kan dia kalau bermutasi dia butuh inang. Nah, dia di dalam inangnya itu dia bakal bereproduksi dan dia akan melemahkan imun kita ya. Makanya dia butuh yang namanya vaksin untuk
memancing
lagi
antibody. Gitu. Jadi sebenarnya obat itu ada dari kita juga kalau kita jelas.
Dan kita juga harus jaga daya tahan tubuh juga dan harus sehat juga.
Kata orang kalau mau imunisasi, mau vaksin harus pure sehat, enggak ada demam sedikit pun, enggak ada cacingan, baru kita divaksin. Tapi kalau kita demam berarti kan otomatis tubuh kita lagi menyerang sesuatu nih, lagi bekerja berat. Makanya kita enggak boleh vaksin. Makanya harus sehat dulu supaya pas vaksin masuk tubuh membuat antibody untuk si penyakit itu. Jadi kalau pas penyakit yang benerannya datang dia nggak akan bisa kena penyakit.
Dan ingat nggak dulu kalau misalnya ada yang diimunisasi itu habis itu demam gitu.
Nah, demam itulah tanda-tanda kalau sel tubuh lagi kita bekerja. Lagi bekerja menghasilkan antibody. Jadi itu demam tuh salah satu reaksi tubuh secara normal sih sebenarnya. Jadi makanya kalau ada anak kecil, "Ma, aku demam, aku nggak mau ke sekolah," belum tentu itu sakit.
Sebenarnya seru sih belajar tentang
medical kesehatan ini.
Dia karena pasti berkaitan gitu satu sama lain. Makanya itu juga kenapa kita pengen nge-share tentang ini. Karena udah pasti berkaitan dengan satwa liar, dengan lingkungan, dan juga dengan kesehatan hewan, manusia. Kesehatan juga, manusia juga gitu.
Dan tujuan utama konservasi itu sebenarnya emang untuk manusia gitu. Apapun konservasi itu luas, luas banget. Ada konservasi budaya, konservasi lingkungan, konservasi kesehatan. Hewan. Kita sebenarnya yang butuh itu gitu. Karena kita yang merasakan itu.
Iya betul. Makanya di slogannya kedokteran hewan tuh disebut dengan manusia meriga satwa sewaka. Kesejahteraan hewan untuk kesehatan manusia.
Wow. Luar biasa. Luar biasa. Aku baru dengar slogannya. Yeah.
Kenapa begitu? Karena ini kembali lagi ke apa yang kita makan, apa yang selama ini kita ambil, semua dari hewan, kayak telur, daging, dan ikan, dan lain-lain. Jadi makanya harus fresh dari farmnya, fresh dari rumah potongnya, fresh di restonya, baru kita makan. Jadi apa yang kita makan di depan, usahakan betul-betul yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal.
Asuh, men. Aman, sehat, utuh, dan halal.
Oh iya, ini yang terakhir. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang zoonosis itu bisa sembuh kan sebenarnya gitu.
Sebenarnya sembuh gak sembuh tergantung dari daya tahan tubuh si pasiennya. Okay. Kalau dia kuat daya tahan tubuhnya dia sembuh.
Termasuk corona
dengan corona ini.
Ini
karena kenapa sih dia ada yang pasien yang meninggal, ada pasien yang sembuh. Rata-rata untuk riwayat pasien yang meninggal itu dia punya komplikasi, misalnya ditambah dengan dia diabetes atau hipertensi dan
penyakit-penyakit lainnya. Berarti dia sudah ada penyakit sebelumnya.
Jadi makanya daya tahan tubuhnya tuh nggak bisa lagi buat mengeliminasi si corona, bekerjanya lebih berat. Tapi sedangkan coba lihat yang di umur-umur muda, itu mereka lebih cepat sembuh karena penyakit-penyakit komplikasi sih udah jarang.
Ada lagi yang mau ditanya?
Enggak sih, ini kayak benar-benar illuminating banget
kayak
ya.
Kayak buat saya sih ya, kita belajar kedokteran.
Benar-benar terbuka wawasan saya. Apalagi saya ini enggak ngerti banget tentang kesehatan, tentang ini yang saya tahu cuman ya cuci tangan.
Iya.
Pulang setidaknya ini. Yang penting-penting kita udah tahu.
Yang dasar-dasar ya dok ya.
Kita sudah tahu.
Jangan makan mie instan.
Kenapa?
Berarti yang perlu hanya kita meningkatkan daya imun dan juga cuci tangan ya.
Dan jangan lupa olahraga.
Oke.
Oh, wow.
Ada lempar.
Tertohok. Karena olahraga ini kayak
semuanya kita kenal.
Iya. Kayak gitu. Tapi saya tiap hari dok itu selalu naik turun tangga.
Oh iya.
Itu kewajiban.
Kira-kira itu udah termasuk include exercise gitu kan dok.
Kewajiban yang menguntungkan tubuh sih sebenarnya. Dan jangan lupa konsumsi air putih dan membawa tumbler. Dan jangan buang sampah sembarangan, kasihan ada laut.
Banyak ya. Kita dari dokter ini masih ada lagi dok. Banyak kok kita durasinya.
Iya.
Okay. Dengan banyaknya tadi wawasan yang diberikan sama dokter Wanda, terus juga banyak ilmu baru. Meskipun saya basicnya biologi, tapi ada beberapa hal juga yang baru tahu ya, contohnya one how tadi gitu. Nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang pendengar Akar Gaharu, dan semoga dengan apa yang disampaikan tadi kita bisa mencegah sama-sama gitu.
Iya. Dan jangan budayakan membaca hoax.
Iya.
Pilah-pilah media
dan
yang
jeli.
Iya, betul. Karena itu enggak akan membantu siapapun dan enggak akan membantu diri kamu sendiri.
Iya.
Jadi stop panik, lebih utamakan mencari, menelusuri sumber dan menelaah apa yang kita terima gitu.
Okay, sekian dari Akar Gaharu.
Yep.
Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Itu bakal banyak lagi materi-materi yang menarik. Semoga
kita,
ya.
Dan kita juga sebenarnya adalah mau make up yang udah.
Iya, kita mau kejar tayang guys.
Kita kejar
demi kalian. Jadi kita memang dokter Wanda aja kita paksa nih sampai hari ini harus bisa gitu.
Kalau enggak ya gimana? Kita langsung ke rumahnya.
Iya. Okay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.
Bye.
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 Dokter Wanda enggak dadah.
Dadah.